Karaniwan na kapag tayo ay gumagawa ng isang handaan, ito man ay sa ating kaarawan, anibersaryo o lalo't sa isang kasalan, ang nagpapakumpleto nito ay ang mga tumutugon sa ating paanyaya. Gumagawa tayo ng imbitasyon, yan man ay word of mouth o sa pamamagitan ng mga cards, at ang gusto natin tugunin yung ating paanyaya. May dalawang posibilidad na ayaw natin ang uri ng pagtugon. Ang isa ay ang inanyayahan natin at inisnub yung ating paanyaya. Siguro tayo ay magdaramdam doon. Meron naman na hindi mo naman inanyayahan dumating, eh hindi naman laging nakakainis siya ng kung ang dumating ay isang pinagpipitagan sa lipunan, ay lalong nagbibigay ng halaga at timbang sa ating ginawang handaan kapag siya ay dumating. Pero kung ang dumating ay wala namang anumang relasyon at nandoon lamang para makikain, ay ang tawag rin ay gate crashing, at ayaw natin ng ganyan, kinaiinis natin. Totoo ito sa salusalong panlipunan, ngunit may katumbas na salusalo na walang sino mang ituturing na gate crasher. Ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo sa kaligtasan ay itinulad sa isang paanyaya sa isang salo-salo, at inaanyayahan ka, inaanyayahan ng lahat. Sa buwan na ito, tinatawag ko ang inyong pansin sa ilang salita ng paanyaya ng Panginoong Hesukristo mismo, at humahalaw ako ng isang paanyaya mula sa apat na ebanghelyo ng Bagong Tipan. Bawat isa ay may tinututukan na uri ng mga tao na inaanyayahan, at gusto kong patunayan na mahalagang sangkap ng pangangaral ng Ebanghelyo ay ang kaakibat na paanyaya. At ang mahalagang panuri para sa ating lahat na nakaririnig ng paanyaya ay tanungin mo ang iyong sarili, kasama ka ba sa inaanyayahan? At tinanggap mo na ba ang paanyaya? Sa nakaraan, ginamit natin ang paanyaya ni Jesus mula sa Ebanghelyo ni Mateo, at ito ay paanyaya sa mga napapagod, kung saan sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Tinutukoy niya rito ang mga napapagod sa kabigatan ng relihiyon, sa mga tuntunin ng iba't ibang legalismo, at sinasabi niya na sa kanya ang tunay na kapahingahan, ang pamatok niya ay tinawag niyang magaang na pamatok. Natutunan natin doon na nag-aanyaya si Jesus sa ng kapahingahan mula sa kapaguran ng katuwirang relihiyon. At maraming ganyan pa rin ngayon sa inyong marahil narito, kayong mga nakikinig sa radyo, maaring ganyan ang inyong sitwasyon. Ang inyong inaasahan ay ang inyong relihiyon, ngunit kung makilala ninyo ang inyong kalagayan na makasalanan, magiging kabigatan lamang yan at na kay Jesucristo ang kapahingahan. Isang paanyaya pa ang tingnan natin ngayong umaga. Aanyahan ko kayong buksan naman ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 10. At titingnan natin ang isang pamilyar na tagpo sa talatang 13 hanggang 16. Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 10, 13 hanggang 16. Aking babasahin. At dinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin, ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon." At kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang tagpong ito ay mababasa rin natin sa Mateo at si Lucas, ngunit may detalye kay Marcos na sa kanya lamang na gusto kong wag nating malampasan. Ang salitang paanyaya rito ay sinabi para sa mga bata, at ang saway ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong o hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata." Alam niyo, sa salitang Grego, may iba't ibang salita para tumukoy sa bata. Ang salitang ginamit dito ay yung talagang maliliit. Kasama na ang mga sanggol, kasama na ang mga batang wala pang muwang, at sila ay mga maliliit. At sinabi ni Jesus na para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Samantalang totoong bata, mga bata ang nasa tagpo at dapat silang isama, tumutukoy din sa katulad nila ang paanyaya ni Jesus. At gusto kong mas palawakin upang maisama ang lahat na matatawag natin na maliliit sa lipunan. At ito ang aking mensahe, walang maliit na tao na hindi inaanyayahan at handang tanggapin ng Panginoong Hesukristo. Walang maliit na tao na hindi inaanyayahan at handang tanggapin ng Panginoong Hesukristo. Sa ating mga handaang ginagawa, nililimitahan natin ang ating paanyaya sapagkat hindi naman natin kayang paanyayahan ng lahat. At nag-iisip tayo ng mga sukatan, sino ang aanyayahan natin, mga karelasyon, mga kaibigan, mga kakilala. Ngunit kinakailangan ng limitasyon at karaniwan na ang hindi natin aanyayahan ay yung mga walang relasyon sa atin o para sa atin ay walang timbang ang kanilang kalagayan sa ating kalagayan. Ngunit dito makikita natin ang Panginoong Hesukristo ay sinasabi niyang ang kanyang paanyaya ay umaabot sa mga hindi na siguro binibigyang timbang sa lipunan kagaya ng mga maliliit na bata at kagaya rin ng sinumang mga maliliit sa lipunan. Sila'y inaanyayahan pa rin ng Panginoon at sa paanyayang ito ni Jesus, ang kanyang paanyaya ng paglapit ay umaabot sa mga hindi na binibigyang pansin, sa mga sa lipunan, mga bata, kasama kayo sa gusto ni Jesus na lumapit sa Kanya. Ibigay ninyo ang inyong sarili sa Kanya, huwag ninyong isipin na ang pananampalatayang Kristiyano ay para sa mga may edad, para sa mga matanda. Ang pag-anyaya ni Jesus ay para din sa inyong mga bata. Ngunit palawigin natin ito para sa sinuman na gaya ng mga bata ay maliit ang turing ng lipunan. Dalawang bagay ang matututunan natin dito. Una, ang tinatanggihan ng lipunan ay tinatanggap ng Panginoon. Ang tinatanggihan ng lipunan ay tinatanggap ng Panginoon. At ikalawa, ang tumatanggap sa kaharian ay tatanggihan ang pagmamalaki. Ang tumatanggap sa kaharian ay tatanggihan ang pagmamalaki. Kaya tingnan natin una, ang tinatanggihan ng lipunan ay tinatanggap ng Panginoon. Nang inilalapit ng mga magulang ang kanilang mga anak kay Jesus, sinabi ritong sinaway sila ng mga alagad ni Jesus. Maaring ang gusto lang nila ay bigyang kapahingahan si Jesus matapos ang nakapapagod na ministeryo niya, maaring pinoprotektahan lamang nila, ngunit naroon na rin ang kaisipan na hindi na kailangang bigyang pansin ang mga bata. At may detalye si Marcos sa kanyang salaysay na siya lang ang tumukoy. Sinabi niya na si Jesus ay nagalit. Wala yan kay Mateo, wala yan kay Lucas, ngunit dito kay Marcos, sinabi niya na ang reaksyon ni Jesus sa ginawa ng mga alagad, siya ay nagalit, hindi niya nagustuhan ang kanilang ginawa. Binibigyan din ito ang masidhing damdamin ni Jesus para sa mga batang ninanais niyang palapitin. At matututunan natin dito na hindi ang antas sa lipunan o sa relihiyon ang sukatan ng paanyaya ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi kung ano ka sa lipunan sapagkat tinitingala ka o may timbang ka sa lipunan, wala yan sa kaisipan ni Jesus. Isipin natin ano ang nagtulak sa mga alagad na sawayin ang mga magulang sa paglapit ng kanilang mga anak. At gagaya ng aking sinabi, maaaring nagmamalasakit lamang sila sa kanilang guro na mabigyan ng sandaling pahinga. Ngunit ang pagkagalit ni Jesus ay nagmumungkahi na may masamang dahilan sa kanilang pagsaway. Ang mga bata noon ay itinuturing na wala pang antas sa lipunan ng mga Hudyo. Wala pa silang malayang pagkatao, wala pang kasarinlan. At ang mga bata noon wala pang antas sa kautusan. Ngunit ang ganitong pagtingin sa kanila ay sinaway ni Jesus. Kumot sila ay maliliit at maliliit sa pisikal, ngunit maaari nating palawigin sa sinumang maliliit sa anumang paraan sa lipunan, sinaway ni Jesus ang anumang saloobin na sila ay tanggihan, na sila ay huwag palapitin sa ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin nito ay para sa kanilang mga bata at sa lahat ng maitutulad sa kanila, ang kaharian ng Diyos. Ang sinasabi ni Jesus, bukas ang kaharian ng Diyos para sa kanilang lahat. Maaring sila'y minamaliit sa lipunan, maaring sila'y tinatanggihan sa lipunan, ngunit hindi sa kaharian ng Diyos. Maraming ganito na itinuturing sa lipunan ang mga hindi tatanggap ng imbitasyon sa mga salo-salo at handaan. Maaring maliit sila, dala ng karalitaan, walang masilungan, mga taong gusgusin, mga taong grasa at ano pa man na dahilan para maliitin sila ng lipunan. At maaaring hindi natin alam, maaaring nandyan din yung ating saloobin. Halimbawa, ikaw ay cashier sa isang department store at may pumasok na gusgusin, gulagulanit ang damit at may kinuhang mga paninda at nang magbabayad na sa iyo ay naglabas ng credit card, siguro mag-iilang isip ka bago mo tanggapin. Nandun na yung bias, nandun na yung prejudice natin sa nakikita nating panlabas na anyo. Maring maliit dahil sa kawalan ng kakayahan, walang pinag-aralan at hindi makabasa o makasulat man lamang, o maliit sapagkat nabibilang sila sa minorya ng kultura ng lipunan. Maaring ibang lahi, may mga lipunan pa rin na ang tingin nila sa ibang lahi ay mababang uri. At maraming ganyan sa lipunan na may pagtingin sa ibang sektor o ibang lahi o ibang uri na maliit. Maaring tayong marami tayong maiisip ng mga kadahilanan upang ang halaga ng isang tao ay ating maliitin. Ngunit ito ang ating ilagay sa ating isip para kay Hesukristo ang kanyang paanyaya ng ebanghelyo ay para sa lahat. Ang kanyang sinabi, lumapit kayong mga bata, lumapit kayong mga maliliit sa inyong paningin. At kung ganito ang ating Panginoong Hesukristo, huwag tayong tumayo sa papel ng mga alagad dito na sila ang humarang, sila ang nagtaboy. Walang hinihingi na limitasyon ang ating Panginoon, walang sukatan. Sa PBA ngayon, may bagong torneo na uli at ang pang-akit nila ay may mga imports. Alam nyo, ang imports may height limit yan ngayon, 6'10", pero napakalaki pa rin yan para sa atin. Kaya silang nagdodomina sa torneo kapag import laden ang isang torneo. E ganyan ang tingin ng mga tao sa mga malalaki, sila ang magdodomina. Ngunit para sa ating Panginoong Hesukristo, walang ganyang sukatan, wala siyang tinitingnan na siya ang magdodomina sa kanyang imbitasyon. Huwag kang tumingala sa sino man na isipin mong sila ang para sa Panginoong Hesukristo, para ito sa lahat, pinakamaliit man sa lipunan. Ngunit may kabaligtarang hamon ito. Huwag mong unahin ang pagtanggap ng kapwa kaysa ang pagtanggap ng Panginoon. Yan ang kabaligtarang babala na magiging sagabal sa pagtanggap ng paanyaya ng ebanghelyo ay kung unahin mo naman ang pwesto mo sa lipunan. Yan ang maaring maging sagabal. Iniisip mo na ikaw ay tanggap ng barkada. Maganda ang pwesto mo sa mga karelasyon mo. Pero nagiging hinala mo na kapag tinanggap mo ang Panginoon, maiiba ka sa iyong mga barkada o mga kaibigan at hindi ka na nila tatanggapin. At dahil dyan, inuuna mo yung pagtanggap sa iyo sa lipunan kaysa ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo. At yan ang hamon ko sa iyo, anong pumipigil sa iyo? Kayong mga nakaririnig ng paanyaya ng ebanghelyo na maaring maraming panahon na, maraming ulit na, ano ang pumipigil sa iyo na tumanggap ng buong-buo sa paanyaya ng Panginoong Hesukristo na ibigay mo ang iyong sarili sa pananampalataya sapagkat sa Kanya lamang ang kaligtasan? Ayaw mo bang matanggihan ka ng kapwa sa iyong propesyon? At iniisip mo na huwag na muna sa ebanghelyo, may iniisip ka pang ambisyon? Tinatawag ka ni Hesukristo na siya ang gawin mong unang relasyon kaysa sa iba at sino man sa lipunan. Kayong mga bata, kayong mga kabataan, huwag kang mag-isip na hihintayin mo kung anong edad bago mo tanggapin ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo. Ngayon sa iyong edad, ngayon na nauunawaan mo ang ebanghelyo, huwag kang maghintay. Huwag kang maghintay ng isang pwesto sa lipunan. Huwag kang maghintay ng isang kahihinatnan sa lipunan bago mo tanggapin si Hesukristo. Tinatawag ka na niya ngayon, lumapit ka sa Kanya at huwag maghintay. At tayong mga mananampalataya, mag-ingat na hindi tayo ang maging hadlang para sa mga itinuturing sa lipunan na maliliit. Nangyari yan kahit sa iglesia ng Bagong Tipan. Yan ang naging babala ni Santiago sa kanyang sulat, Kabanatang 2, mula talatang 2. Ang sabi niya, sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ang isang taong may mga gintong singsing sa mga daliri, at may magandang kasuotan, at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit, at inyong pansinin ang may suot ng damit na maganda at sinabi, maupo ka rito, at sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng tuntungan ng aking mga paa, hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtanggi sa inyong mga sarili, pagtatangi sa inyong mga sarili, at magiging mga hukom na may masasamang pag-iisip. E ganyan ang babala ni Santiago na maaring mangyari sa saloobin man ng isang mananampalataya na tingnan mo ang isang tao, ano man ang dahilan, kasuotan, itsura, lahi, kultura, personalidad, at sa kung ano-ano mang kadahilanan, meron kang kaisipan na parang tumatanggi, nagtataboy, humahadlang, tanggalin mo yan. Hindi yan Kristiyanong diwa. Kung nararamdaman mo yung pagmamaliit, gawin mong matunog sa iyo ang saway ni Jesucristo. Hayaan ninyo na lumapit siya sa akin. Inawit natin ang salin ng My Faith Looks Up to Thee na kinata ni Ray Palmer. Kinata niya ito noong siya ay 22 years old lamang sa kanyang kabataan. Hindi lamang kinata yung mga salita, siya rin ang nag-compose ng tono. Bihira ang ganyan sa ating mga awitin na salita at tono ay iisa ang may akda, may abilidad siya. Ngunit dito makikita natin ang isang awit na nag-aanyaya ng pagtingin ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At yan ang paanyaya ko sa iyo. Hayaan mong sabihin, ang pananalig ko ay sa iyo, Panginoon. Huwag kang mag-isip ng gulang, huwag kang mag-isip ng matuntong na pinag-aralan. Lahat ng taong gaano man kaliit sa tingin ng lipunan ay inaanyayahan ng Panginoon. Kaya't ang tinatanggihan ng lipunan ay tinatanggap ng Panginoon. Ngunit ikalawa, ang tumatanggap sa kaharian ay tatanggihan ang pagmamalaki. Mula sa mga bata, nagturo si Jesus sa kanyang mga alagad ukol sa pagtanggap at pagpasok sa kanyang kaharian. Mapapansin ninyo ang dalawang salita ang ginamit ukol sa dapat gawin sa kaharian, ang salitang tanggapin at pumasok. At ang sabi niya, dapat tanggapin tulad ng isang maliit na bata at malibang gawin ito, hindi makakapasok sa kaharian. May pumipigil na pagmamalaki sa mga inaanyayahan ng Ebanghelyo ni Jesucristo at maaring may ganyang pagmamalaki na siyang nagiging hadlang para sa iyo. Maaring pinagmamalaki mo na ikaw ay mabuting tao, may moralidad, o iniisip mong hindi naman ako talaga ganun kamakasalanan, at anumang kadahilanan na sa pagmamalaki mo, hindi mo matanggap ang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Narito ang pagmamalaki na maaring pumigil sa paglapit ng makasalanan sa Panginoong Hesukristo. Pagmamalaki ng sariling katuwiran batay sa sariling pagsisikap at pagsunod. Maaring nariyan ka sa katayuan na yan. Iniisip mo na ikaw ay may nagagawa, may pagsisikapan, may relihiyon, o kaya naman ang pagmamalaki mo ay sa iyong kalagayan sa lipunan bilang may pinag-aralan at hindi ka makalaya sa pinangahawakan mong pwesto sa lipunan. Ito ba ang pumipigil sa iyong pagtanggap ng paanyaya ni Jesus, ang papel na iyong pinagmamalaki sa lipunan? Ngunit ano man yan at nagiging hadlang para tanggapin mo ang paanyaya ni Jesus, ikaw ay mapag-iiwanan ng kaharian. Nang sabihin ni Jesus na tanggapin ang kaharian tulad sa isang maliit na bata, ang tinutukoy niya riyan ay ang kalagayan ng mga bata sa Israel. Ang kalagayan ng mga bata sa Israel ay wala pa silang katayuan sa batas. Hanggang sa dumating sila sa gulang na 12 taon at sila'y bibigyan ng ritual na tinatawag na bar mitzvah, pagtawid. At sa pagtawid na yan, doon pa lang sila magkakaroon ng katayuan sa batas. Kaya't ang sinasabi ni Jesus na tanggapin mo ang kaharian tulad ng maliit na bata, tanggapin mo ito na inaamin mong wala kang katayuan sa batas. Hindi mo maaring isipin, kapag sinunod ko ang batas ng Diyos, ako ay tatanggapin sa kaharian. Ang sinasabi nito, lumagay ka sa kalagayang wala kang maaasahan sa batas ng Diyos, sa batas ng moralidad. Ang batas ng Diyos ay humahato lamang sa iyo. Huwag kang mag-isip na ikaw ay mabibigyan ng kaharian sa pamamagitan ng iyong nagagawa. May itinuturing ako na isa sa pinakawalang saysay na ginagawang trabaho ngayon, lalo sa Kamaynilaan, ito yung mga security guard na magpapabukas ng bag bago ka pumasok sa kung saan saan. Pero hindi naman nila sasaliksikin talaga, just masabi lang na nagpabukas ng bag. Kaya kung may seryoso talagang gustong gumawa ng kapinsalaan, makakapasok naman. Pero sa Panginoong Hesukristo, ang gusto niya kung papasok ka, wala kang anumang dalang bag. Walang bag ng moralidad, walang bag ng kautusan, walang bag ng anumang kabutihan, walang-wala. Doon ka palang papapasukin. Hanggat may dala ka sa iyong sarili, hindi ka makakapasok sa kaharian. Yan ang sinasabi niyang tanggapin mo ang kaharian tulad ng isang maliit na bata. Walang anumang dalang pang sarili. Ikaw at ikaw lamang na nagbibigay ng iyong sarili sa Panginoon. Kaya tanghamon ko sa iyo, tingnan mo si Jesus na nagpakababa upang abutin ang pinakamababa na mga tao. Yan ang kanyang ginawa. Nagpakababa siya upang abutin niya ang pinakamababang tao. Napakamagiliw ng larawan na iniwan sa atin. Ang sabi, kinalong niya ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay at binasbasan sila. Salungat na salungat sa ginawang pagtataboy ng mga alagad, makikita natin dito ang magiliw na pagtanggap ni Jesus sa mga bata. At alam niyo, ang buong ebanghelyo ng Marcos ay nakapalibot sa pahayag ni Pedro sa 8:25 at sumusunod, kung saan tinanong sila ni Jesus ano ang tingin ng mga tao sa anak ng tao kay Jesucristo. At iba-iba ang kanilang sinabi, ngunit si Pedro ay sumagot, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pahayag na yan ni Pedro, nakapalibot ang mga salaysay ni Marcos. At itong pangyayari ng pagtanggap sa mga paanyaya sa mga bata, sa mga maliliit, nangyari na pagkatapos ng pahayag ni Pedro. At ang sinasabi, nakatuntong sa pahayag na yan si Jesucristo, ang tagapagligtas, siya ang anak ng Diyos. At sa pahayag na yan, inaanyayahan niya ang lahat. Walang limitasyon. Walang sinusukat sa kalakihan o sa kaliitan, sa lahi o sa kultura. Ano ka man, kung naunawaan mo na si Jesus kung sino at ano ang ginawa niya na magligtas para sa iyo ang kanyang paanyaya. May mga kabaligtaran naman na nagmamaliit na kailangan nila ang paanyaya. Kung narito ay ang mga bata, maaring kayong mga may edad na, matatanda, ay nag-iisip na hindi ko na yan kailangan. Marami na akong pinagdaanan, hindi na yan para sa akin. Ngunit sa ganyang kabaligtaran ng diwa, gusto kong sabihin sa inyo na para pa rin sa inyo ang paanyaya. Ito man ay sa maliliit na bata, ito man ay sa matatanda at may edad, para sa inyo ang paanyaya. Huwag kang dumating sa konklusyon na wala na yan para sa akin. Para ito sa lahat, kabilang ang lahat. At tayong iglesia ay may misyon ng pag-anyaya, gaya ng pag-anyaya ni Jesus. At ang paghahamon ito sa atin, maging sensitibo tayo sa maaring tinuturing na maliliit na kapaligid sa atin. Ang mga maliliit na yan, baka hindi natin alam ay naitataboy natin. Tandaan natin ang detalye ni Marcos dito, naggalit si Jesus sa ganyang saloobin. At ang kanyang sinabi, para sa kanila ang kaharian. Si Robert Ricks ng Inglaterra noong ika-18 at 19 siglo, panahon ito ng Industrial Revolution sa England. At dahil sa maraming pabrika, kailangan nila ng maraming manggagawa, pati mga bata nagtatrabaho noon. Kaya't wala silang panahon ng mag-aral, marami sa kanila ay lumalaki na hindi makapagbasa, hindi makapagsulat, at naging sensitibo si Robert Ricks sa kanila. at nagsimula siya magturo sa kanila ng mga basics, reading, writing, and Bible stories. At dahil wala silang ibang araw, ang ginamit niya ay Linggo. At yan po ang umpisa ng napakalawak ng ginagawa ngayon tinatawag nating Sunday School. Dahil sensitibo siya sa mga bata. At gusto ko rin sabihin, sensitibo si Jesus sa mga bata. Kayong mga bata, tinatawag kayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. Kayong mga kabataan, huwag kayong mag-isip ng saka na pag dumating ako sa isang edad. Para ito sa lahat, para sa maliliit, ang kaharian ni Jesus Kristo ay mapag-anyaya kahit sa maliliit, hindi siya nagtataboy at sana ngayong umaga maranasan mo na ikaw ay tinatanggap ni Jesus at hindi nagtataboy. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa kagandahan ng paanyaya ni Jesus na umaabot kahit pa sa mga itinuturing ng lipunan na maliliit. At panalangin namin ngayon na sana'y umabot ang paanyayang ito sa pandinig at sa puso ng bawat nakikinig ngayon sa kongregasyon na ito at maging sa radyo. Panalangin namin makita nila na walang maliit na tao na hindi inaanyayahan at handang tanggapin ang Panginoong Hesukristo. At ang tinatanggihan ng lipunan ay tinatanggap ng Panginoon anuman ang dahilan na ituring sila ng lipunan na maliit, kaliitan man ang pisikal, kaliitan sa kultura, sa lahi, sa antas, sa lipunan, walang dahilan kay Jesus upang sila hindi abutin ang kanyang paanyaya. Ngunit hinahamon ito ang sino man na ang kanyang pinangahawakan ay ang kanyang pwesto sa lipunan. Panalangin namin na makita niyang ang unang relasyon na kailangan niya ay ang relasyon sa Panginoon at sa tagapagligtas. At ang tumatanggap sa kaharian ay dapat tanggihan ng anumang pagmamalaki sapagkat ang sabi ni Jesus, malibang tanggapin ang kaharian tulad ng isang maliit na bata, ay hindi makakapasok dito. At ang nangangahulugan itong tanggihan, ang anumang katayuan sa batas, moralidad, kabutihan, kundi tanggapin lamang ang tanging biyaya na nasa Panginoong Hesukristo. At nawang ay tingnan ng bawat isa si Jesus na nagpakababa upang abutin niya ang pinakamababa na tinuturing sa lipunan. Tulungan mo rin kami bilang iglesia na maging katulad ni Jesus na sensitibo sa maliliit, na wala kaming itaboy, wala kaming tanggihan nang dahil sa sukatang panlabas. Makita nawa namin ang mga makasalanan sa aming paligid at ipakita namin ang paanyaya ni Jesus na umaabot sa katulad nila. Maging araw nawa ito na maranasan ng sinumang makasalanan na hindi sila itataboy kung sila'y lumapit sa Panginoong Hesukristo. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri at pagkilala sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.